Καΐας, λότουσα, ρότουλα.
Maaeluminister Tarmo Tamm esines Riigikogu rahanduskomisjoni istungil ettekandega, kus ta andis siis ülevaate Maaeluministeeriumi järgmise aasta eelarvest. Istungil arutati riigieelarve seaduseelnõud ja Tarmo Tamm ütles, et 2019. aastal toetatakse Eesti põllumajandust, maaelu ja kalandust kokku 349 miljoni euro ulatuses. Ning oluline on välja tuua, et 2019. aastal on põllumajandustootjatele otse toetusteks suunatud summa 10 miljoni euro võrra suurem kui sellel aastal. Ja just otse toetused ja riiklikud ülemineku toetused peavad tagama põllumajandustootjatele stabiilse sissetuleku ka keerulistes olukordades. 349 miljoni euro suurune toetussumma. See jaguneb nii põllumajandustootjatele suunatud otsetoetusteks, seal on riiklikud üleminekutoetused ja ka jätkuv tõuaretustoetus seakasvatajatele. Samuti toetatakse sektorit Eesti maaelu arengukava kaudu sihtotstarbeliselt 153,5 miljoni euroga ja kalanduse rakenduskava kaudu sihtotstarbeliselt peaaegu 22 miljoni euroga. Üks järgmise aasta eesmärk on Eesti Taimekasvatuse Instituudi aretuskeskuse ehitamine ja sisustamine. Ja Tarmo Tamm ütles, et tal on hea meel, et õnnestus järgmise aasta eelarvesse täiendavalt selle jaoks siis saada raha 3,1 miljonit eurot. Samuti eraldati järgmiseks aastaks mesilasperede toetuseks 600 000 eurot ja Eesti Maaülikoolile praktilise veterinaarõppe korraldamiseks 300 000 eurot. See on teema, mis on muidugi väga kaua olnud kõneaineks. Toiduohutuse seire ja järelvalve mahu suurendamiseks eraldati 600 000 eurot. Maaviljeluse kasutamiseks sobivate sortide aretamiseks 800 000 eurot ja taimetervise ning mahepõllumajanduse järelvalve tagamiseks 500 000 eurot. Sellel aastal on muidugi olnud nüüd söödavarumine üsna selline problemaatiline, aga piimalehmade produktiivsus kasvab. Kuue kuuga toodeti lehma kohta 4660 kilogrammi piima, mis on kõrgeim esimese poolaasta näitaja Eestis. Niimoodi selgub Maaeluministeeriumis valminud põllumajandussektori selle aasta esimese poolaasta ülevaatest. Meie piimatoodang, ütles Maaeluminister Tarmo Tamm, on aastate jooksul pidevalt kasvanud ja piimalehmade produktiivsus lehma kohta Eestis esimesel poolaastal kõrgeim kui kunagi varem. Nii et oleme oma tootmisega maailma tasemel. Rõõmu teeb ka see, et loomade arv on stabiliseerunud ja pöördunud kasvule. Samas tuleks edaspidi teha oluline samm ühistulise piima väärindamiseks. See on ka teema, millest on palju räägitud, kuid paraku ei ole need edusammud olnud niisugused, nagu on prognoositud. Piima toodeti selle aasta esimesel poolaastal 405 000 tonni, mis on 3% enam kui eelmisel aastal samal perioodil. Piima kokkuostuhind oli esimesel poolaastal 301 eurot tonni kohta, mis on paraku 5% madalam kui eelmisel aasta sama perioodil. Veiseliha kokkuostuhind oli 10% kõrgem, kuid sealiha kokkuostuhind 7% ning lamba ja kitseliha kokkuostuhind 9% madalam kui eelmisel aastal samal perioodil. Kui põllumajandusloomade ja kodulindude arv oli viimastel aastatel langustrendis, siis eelmisel aastal oli märgata stabiliseerumist ja selle aasta juuni seisuga oli piimalehmi 1000 võrra, sigu 11 000 ja linde 250 000 võrra enam kui eelmisel aastal samal ajal. Selle aasta kevad ja suve algus oli soev ja kuiv ning seetõttu kannatasid eriti suvivili ja heintaimed kuivuse käes. eimtaimede vähene kasv ja halvem kvaliteet on tekitanud loomakasvatajatele probleeme sööda varumisel. Rohusööda esimese niite saagikus oli eelmiste aastatega võrreldes vaid peaaegu kuni 50%. Madalam seega on suurem sööda kogumine olnud muidugi siis hilisemate perioodide teema. Paraku ei ole see ka kõik nii hästi läinud. Lühistatistika alusel, milles ei kajastu toetused, on põllumajandusettevõtete selle aasta teise kvartali majandustulemus parem kui varasemate aastate teises kvartalis ja peamiselt suuremate koguste realiseerimisel tulenev müügitulu suurenes kogu tulude kasvust rohkem ning võrreldes eelmiste aastatega ületasid kogu kulud müügitulu vähem. Toiduainetööstuse kogukulud on erinevalt varasematest aastatest suurenud enam kui müügitulu, mistõttu nende puhastulu jäi teises kvartalis märksa tagasihoidlikumaks kahjuks. Valitsusvaheline kliimamuutuste paneel võttis vastu ülemaailmse kliimasoojenemise eriraporti ja see nüüd on avalikusele siis teatavaks tehtud. Selle eriraporti eesmärgiks on anda valitsustele signaal, et kasvavate kasvuhoonegaaside tingimustes ei tohiks maailma keskmine temperatuur tõusta üle 1,5 graadi Celsiuse võrra võrreldes tööstus ajastueelse tasemega. Globaalse soojenemise piiramiseks on vaja kiired ideid, kaugel ulatuvaid ja pretsedendituid muutusi ühiskonna igas aspektis, nii on avalduses kirjutatud. Kui kõik kasvab ja jätkub praeguses tempos, jõuab globaalne soojenemine 1,5 graadi Celsiuseni tõenäoliselt ajavahemikus 2030 kuni 2050. Et omada vähemalt 50-50 võimalust 1,5 graadi piiresse jäämiseks peab maailm 2050. aastaks muutuma süsiniku neutraalseks. See on raske teema. Eriraporti autoriteks on 91 teadlast 40 riigist, kes omakorda on tuginenud enam kui 6000 varem koostatud teadusuurimusele kliimamuutuste kohta. Need teaduspõhised sisendid on aluseks maailmavalitsuste poliitika kujundajatele ja otsustajatele, mis siis kliimalepet kindlasti mõjutab ning mida on vajalik piirata ja reformida, näiteks, et siis fossiilsetel kütustel põhinevad tööstused ja jäätmete teke oleks soovi kohane. Eestit esindas sellel kliimamuutuste paneelil Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja ta ütles, et praegu on veel viimane aeg midagi üheskoos ettevõtmiseks, et kliimat maal mitte pöördumatult kihva keerata. Ta ütleb, et tänaseks oleme juba kogenud endi nahal kliima 1-graadise soojenemise tagajärgi. Edasine kliimasoojenemine vaid suurendab ohtlike ilmastikunähtuste ulatust, sagedust ja nendega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi. Kui Eestis võib tõesti mõelda, et läinud suvi oli suvi, nagu me seda sageli ette võiksime kujutada, ei saa tegelikult siin jääda enesekeskseks. Keskkonna komponendid, aineringid ja maa looduslikke protsesse kujundavad süsteemid on omavahel selges sõltuvuses, nii väljendubki kellegi nii-öelda päris hea huvi kuskil eemal, kellegi kolmanda jaoks absoluutse loodusõnnetuse ja sellest johtuva hävinguga. Kui lükkame asjakohaseid tegusid ja otsuseid tuleviku edasi, elame selgelt tuleviku arvelt. Kuid hetkel on ehk nii, et ütleb ala, et paljud süsiniku atmosfäärist eemaldumise tehnoloogiad on arengujärgus või kättesaadamatult kallid, siis tuleb alustada sellest, mida me oskame ja saame kohe ära teha. Muutus saab alguse pisiasjadest ja inimeste mõtteviisi muutmisest, kas või näiteks inimese sõidukordade igapäevasest piiramisest heitgaaside tekkimise võtmes ning selle asemel kaugtöö soodustamist ettevõtjate poolt. Muidugi mõistagi on siin suur roll ka maa mõistuspärasel kasutamisel, hoonete ja protsesside, energiatõhususe suurendamisel ning metsade säilimise programmil. See tähendab, et iga atmosfääri paisatud tonn süsinik dioksiidi tuleb tasakaalustada tonni süsinik dioksiidiga, mis sealt vähemaks võetakse. Ala loodab, et pärast argumentide esitamist, mis on põhjustanud globaalse soojenemise ning kliimamuutusi, on valitsustel kergem ja kindlam vastavaid otsuseid langetada ja meetmeid kasutusele võtta. Inimkond ei pea kliimakaotusega kaasa minema ning seda paratamatusena võtma, vaid püüdma seda muuta. Ja veel ei ole selleks liiga hilja. Valitsuste vaheline kliimamuutuste paneel on valitsusvaheline kliimamuutuste alase teadustegevuse hindamise organ, mis on ellu kutsutud ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonnaprogrammi ja maailma meteoroloogia organisatsiooni poolt 1988. aastal ja selle eesmärgiks on anda poliitika kujundatele korrapäraselt teaduspõhiseid hinnanguid ja raporteid kliimamuutuste ja nende mõjude kohta. Ja sellesse paneeli kuulub 195 liikmesriiki. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning keskkonnaministeerium pidasid konverentsi, mille teema on siis riiklik energia ja kliimakava aastani 2030, aga sellel konverentsil oli oma selline eripära tavalistest konverentsidest. Sinna mindi juba tegelikult sellise dokumendiga, mis näeb üsna kindlat visiooni. Olen palunud telefonile Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekansleri Ando Lepimani. No see teema on loomulikult väga lai, puudutab väga paljusid riike, ütleme niimoodi, et kõiki riike maailmas, kus juures need riigid on tegelikult ju kaasa löönud ka põhimõtete kinnitamisel. Aga mis on siis nüüd siis see lähtepunkt, millest meie saame hakata edasi minema?
Kõigepealt tervist. Jah, tõepoolest meil konverents toimus ja selle toimumise põhimõte oli pigem see, et me soovisime siis ütleme niimoodi partneritega ja asjasse puutuvad Eesti institutsioonidega läbi arutada, et mis moodi siis Eesti riik oma sellist riikliku energia ja kliima tegevusi peaks kavandama kuni aastani 2030. Ja miks me seda kava praegusel hetkel teeme, see põhjus tuleb Euroopa Liidu siis regulatsioonidest, et meil on hästi värskelt valmis Euroopa Liidu juhtimisraamistiku määrus, mille kohaselt siis on soov Euroopa Liidu üleselt ühtlustada sellist energia- ja kliimategevuste väljavaateid ja kavasid. Et noh, kõik riigid loomulikult teevad, eks ju, oma energiastrateegiaid ja kliimastrateegiaid, eks ju, aastaks 2030, aga sellist ühtset alust selleks ei ole. Ja nüüd Euroopa Liidu poolt läbi siis uue regulatsiooni see selline ühtlane alus sai loodud ja on kokku lepitud siis niimoodi, et selle aasta lõpuks peaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siis esitama Euroopa komissionile sellised mustandid sellest energia- ja kliimakavast aastani 2030 ja pärast seda komission siis vaatab need omalt poolt läbi, vaatab, kuidas need liikmesriikide üksikud kavad siis panustavad Euroopa Liidu ülliste eesmärkide saavutamisse, et me oleme siin kokku leppinud Euroopa Liidu asemel, kui palju me soovime siis 2030 aastaks vähendada kasvuhoonegaaside emissioone, suurendada energiatõhusust, suurendada taastuvenergia osakaalu. Pärast seda, kui Euroopa Komisjon on oma tagasisid andnud, siis saavad liikmesriigid teha korrektsioonid ja järgmise aasta lõpus, 2019 aasta lõpus, peab esitama juba siis lõplikud kavad Euroopa Komisjonile. Ja nende kavade ütleme, sisu on suuresti see, et liikmesriigid juba siis siduvalt annavad siis või võtavad kohustuse, kui palju nad siis kasvuhoonegaase vähendavad, palju nad suurendavad taastuvenergia osakaalu, palju nad siis vähendavad energiatarbimist ja näevad ette ka nendes kavades juba ka väga konkreetsed sellised tegevusplaanid, et kuidas need eesmärke hakatakse saavutama.
Aga tegelikult on see ju üsna selline majanduslikult mõtleva inimese jaoks ebamugav teema. Me tahame ju kõik väga hästi elada ja see tähendab, et me oleme tarbijad, aga siin on ju kirjutatud, et aastaks 2030 peab Euroopa oma kasvuhoone gaaside heitkoguseid vähendama 40% võrreldes 2005. Aastaga. No see on ju väga selline konkreetne ja väga suur arv.
Täiesti õige. Noh, nüüd teine pool muidugi, mis siin vastu tuleb, eks on see, et ühest küljest kõik soovivad kahtlemata majanduskasvu paremini elada. Meil on maailmas väga suur hulk riike, kelle elatustase ei ole kaugelgi selline, nagu on siin Eestis näiteks. Aga teisest küljest, mida näiteks siin sama esmaspäeval välja tulnud kliimateadlaste raport ütleb, on see, et kui me ei tegele kasvuhoone gaaside emissiooni vähendamisega, siis tegelikult on võimalik, et me keerame globaalse kliima ikkagi sellisesse negatiivse seisu, et meil reaalselt tulevikus lihtsalt ei ole siin planeedil enam võimalik elada ja need kliimamuutused hakkavad süvenema, nii et ilmselgelt on küsimus oluliselt laiem globaalses vaates kui see, et kas me siin Eestis või mõnes üksikus riigis siis saame majanduskasvuga tegeleda või mitte.
Ma süstin siia veel ühe kepsise vahele teie jutule, et tegelikult aasta 2030 sellises globaalses mõistes on ju peaaegu juba homme. See tähendab, et meil on ju väga vähe aega, mis tähendab ka seda, et meil on kohutavalt ju kiire, et need eesmärke saavutada. On siis üldse need reaalsed need eesmärgid?
Täna on kusjuures ERR-i portaalis minu arust on väga hästi selle kohta üks professor öelnud, et ilmselgelt on meil kiire ja ilmselgelt me ei tea, et kas me saavutame taseme, et 2030 aastal on see temperatuur näiteks 1,5 graadi või 2 graadi kõrgem kui ta oli tööstusrevolutsiooni eel, aga oluline on see, et me pingutaksime selle nimel globaalses võitmes kõikide riikidega koos, et tõepoolest neid kasvuhoone gaase emissioonide vähendada ja selle tõttu ka tegelikult eks ju oma ikkagi sellist globaalset temperatuuri tõus ära hoida. Aga kui te küsite, et kas see on reaalne, siis tahaks öelda, et on reaalne, sest et vaadates praegu seda, et kui palju on tehnoloogia arenenud ja millised on tegelikult need võimalikud teed, et kuidas kasvuhoone gaase vähendada, siis need on täiesti reaalsed laua peal meil olemas ja ka nüüd tulles tagasi Eesti konteksti selle juures selle kasvuhoone gaaside vähendamise osas, et ega siis kui me räägime ka sellisest kliimakavast, me ikkagi peame olema kindlad, et mis need tegevused siis on, mida me hakkame tegema ja hetkel paistab küll, et meie enda võimalused ümber struktureerida siin põlevkivisektorit, kas kahtlemata on Eestis kõige suurema keskkonnamõjuga sektor meie majandus siis, aga samal ajal ka tegeleda eks ju muude energiatarbijatega, näiteks transportsektoriga, näiteks elamumajandussektoriga, et siis see kasvuhoone gaaside emissiooni vähendamine on täiesti realistlik ja saavutada nii, et kahtlemata nüüd rääkides siin majandusministeeriumi poole pealt, meie huvi on ka see, et me teeksime kõiki tegevusi lähtuvalt sellest, et meie endiselt majanduslik seisund oleks hea ja praegusel välja vaatatud näitavad, et on võimalik ühildada, et me selline puhtam elukeskkond, vähem saastav elukeskkond ja endiselt tugev panus majandusse.
No sellega on kindlasti paljud nõus, et soojuse tootmine ja elektri tootmine on niisugused, mis ei ole päris sõbralikud keskkonnale, aga et transport ka sinna hulka kuulub, see võib tulla nüüd üllatusena. Mis me selles valdkonnas saame ära teha? No hakkame siis rohkem nagu elektrit kasutama seal. No paned siis päikesepaneeliga rongi liikuma näiteks või on siin asja võimalik?
Tegelikult saab teha päris palju. Et kui me võtame ainuüksi sellised lihtsad näited, et täna me kasutame autodes kütusena näiteks vedelkütuseid, bensiini ja diiselkütust. et näiteks kasutades maagaasi on selle siis maagaasi kasutamisel näiteks autos on kasvuhoonegaasi heide on või CO2 heide siis konkreetselt on näiteks kolmandiku võrra väiksem. Ja kui kasutada veel biometaani, noh, mis on siis siin Eestis koha peal toodetud gaas, mida saab samuti autos kasutada, siis on see kasvuhoonegaasi heide noh, sisuliselt nulli lähedane, sellepärast, et ta on toodetud taastuvaid allikaid kasutades. Nii et noh, meil on sellised nagu madala rippuvaid viljasid päris palju, millega on võimalik neid eesmärk saavutada. Tulles näiteks seda sama gaasi juurde tagasi, et gaasi kasutatakse meil transportisektorit juba välis palju, noh ka eraautades, aga näiteks logistikasektoris ühistransporti. Ja ka see sama teie poolt mainitud, eks ju võimalus raute näiteks elektrifitseerimiseks taaskord annab väga suure siis kasvuhoonegaaside emissiooni kokkuhoiu, nii et selles kontekstis on kindlasti need võimalused on ka siin Eestis täiesti realiseeritavad.
Kui tõsiselt tuleb võtta seda mõtet, et me räägime energiatõhusate hoonete arengust, kõik kohad on juba nii-öelda maju täis ehitatud, uusi tuleb küll juurde tunduvalt vähem, mis me nende vanadega siis peale hakkame või kuivõrd käega katsutav siis see tulemus võiks olla, kui me hakkame neid energiatõhusemaks ehitama?
Täna näiteks need majad, mida renoveeritakse ja kus kasutatakse seda KredExi renoveerimistoetust, seal on tingimused ikkagi seatud sellised, et tuleb tegeleda tervik renoveerimisega. See tähendab siis sisuliselt seda, et sa pead soojustama, eks ju vaja, ehitama loomulikult ka välja siis ventilatsiooni ja kõik muud süsteemid, millega siis on tagatud mõistlik sisekliima ja vaadatakse üle ka küttesüsteemid. Et selliste majade puhul näiteks on võimalik saavutada siin noh, väga mitte eriti kallite lahendustega B-energiaklass, mis on tegelikult juba energiatarbimise mõttes siin kuski 20% väiksem võrreldes sellega, mis need majad on varem tarbinud. Ja kui nüüd rääkida hoonefondist nagu laiemalt, siis Eesti ütleme siin uus elamute maht, kui palju neid peale tekib, on ikkagi oluliselt allapoole seda, kui palju on selline loomulik siis hoonefondi vahetumise kiirus Eestis, nii et pigem ikkagi meie hoonefond noh, väga palju vananeb ja noh, suure tõenäolisega mingisugusel ajahetkel noh, ka kõik noh, mina elan siin Tallinnas, eks ju Mustamäed, Lasnamäed ikkagi need majad amortisatsiooniperiood noh, jõuab õppu ja nende asemel tegelikult tuleb hakata ehitama uusi maju, nii et sellise uue hoonefondi rajamisel kahtlemata on nad ka väga-väga palju energiat vähem tarbivad ja see annab ka tegelikult selle tulemuse noh, kindlasti energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside emissiooni mõttes.
Aga siin on kohe väikene vastuolu sees, kui ta nii väikene tegelikult on. Siin on transport, materjalid ja siin on oma korda tuleb ju siis panustada, et neid hooned hakata renoveerima, mis nõuab ju ressurssi jälle.
Jaa, loomulikult, et ega noh, alati kui vaadatakse noh, ühe või teise tegevuse siin siis mõju keskkonnale ja kasvuhoonegaaside emissioonile, siis noh, ilmselgelt ikkagi peab see olema selles mõttes nagu tasakaalus, et meil ei ole mõtet kulutada rohkem, noh, näiteks fossiilkütuseid, eks ju, siin puiduhakke tootmisele, kui siis me sellest pärast, eks ju, väiksema nagu emissioonina on nagu kasu saame, aga noh, tänasel päeval ikkagi ilmselgelt ütleme see vähenesem energiakasutus ja selle läbi ka loomulikult väiksemad kasvuhoonegaaside emissioonid on täiesti ka ütleme sellise pika elu ja kaare jooksul siis nähtavate kasvuhoonegaaside vähendamise kontekstis ikkagi oluliselt plusspoolel võrreldes selle, kui palju me nende materjalide tootmiseks siis noh, kulutame ütleme fossiilenergiat näiteks.
Kas see konverents riiklik energia ja kliimakava aastani 2030 andis ka piisavalt lähtekohti eesmärkide saavutamiseks?
Jah, arutelu oli väga aktiivne, aga muidugi siin tuleb noh kindlasti öelda seda, et ega see energia kliimakava, mida praegusel hetkel me kokku paneme koos Keskkonnaministeeriumiga, et ta ei ole tekkinud tühja koha peale. Et meil on möödunud aastast kaks dokumenti, mille põhjal tegelikult me seda kava oleme kokku pannud. Üks on siis, mis energeetika valdkonda reguleerib, on energiamajanduse arengukava aastani 2030 ja see tegeleb siis peamiselt energeetika küsimustega, aga osaliselt ka transpordikütustega. Ja teine dokument on Riigikogu poolt heaks kiidetud kliimapoliitika põhialused, mis jäävad siis eesmärgid ja ka osalised tegevused, eks ju teistes sektorites, mida me peaksime siis kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks tegema. Ja nende kahe siis meil juba riigis heaks kiidetud kava kohaselt nendele tuginudes on siis ka koostatud see sama energia kliimakava, mida me siin soovime siis komisjonil esitada. Ja noh, mida nüüd see konverents nädal alguses endas kujutas oligi see, et rääkida läbi siis jah, tõesti noh, kolmanda osapoolega valitsusväliste organisatsioonidega, et kas ja millised on nende poolsed nägemused ja täiendused nendes selles jah, siis kavasse. Nii et noh, me päris niimoodi tühja koha pealt ei ole seda kava praegusel hetkel hakanud koostama.
Ja lõplikult siis vähemalt see esialgne variant peab olema enne aasta lõppu valmis?
Jah, täpselt. Et niimoodi on see ajagraafik. Ei ole ka väga suurt kahtlust, et me selle valmis saame ja noh, vajaduse korral kindlasti neid avalikustamisi tuleb täiendavalt veel.
Tori Hobuse kasvanduse talli hoone number 6 Sarika pidu on nüüd toimunud ja seal esitati ka pidulikult raamatud Tori Hobuse kasvandus 160, milles antakse ülevaade Tori Hobuse kasvanduse nii pikast ajaloost ning Tori tõu kujunemisest. Tori Hobuse kasvandus on pea 200 tegelenud Eesti põllumaanduse ja hobumaanduse edendamisega. Et sõltumata riigikorrast on 160 aastast Tori Hobuse kasvandust pidanud oluliseks kõik valitsused ning Tori Hobuse kasvandus on Eesti loomakasvatus ja hobumajandussektori jaoks väga oluline. Sihtasutuse Eesti Maaelu Muuseumid nõukogu esimehe Marko Kobani sõnul on sihtasutuse Eesti Maaelu Muuseumid, mille koosseisu Tori Hobuse kasvandus kuulub, tänaseks tegutsenud üle aasta. Suur osa sellest ajast on kulunud Tori Hobuse kasvanduse investeeringut ettevalmistamiseks ja täna näeme selle esimesi tulemusi ja esimene korrastatav talli hoone peaks katuse alla saama selle aasta lõpuks. Lähiaastatel on plaanis korda teha kogu Tori Hobuse kasvanduse taristu ning selle abil siis soovitakse olla partneriks põllumajandussektorile, kohalikele ettevõtjatele ja kohalikule omavalitsusele, nii et hobumaandussektori kui piirkonna arengule täiendav tõuge anda. Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liikme Merli Silla sõnul on esitletud raamat ajalooline ülevaade Tori Hobuse kasvandusest, selle asutamise eesmärkidest ja Tori tõu kujunemisest. Ja loomulikult tuleb öelda suur tänu Heldur Petersonile, raamatu toimetajale, hobuse kasvatajatele, Tori vallale, ettevõtjatele ning loomulikult kõigile, kes on selle raamatu valmimisega kokku puutunud. Tori hobuse kasvanduse talli number 6 Sarika pidu on märk sellest, et Tori hobuse kasvanduse renoveerimine on täies hoos. See nimetatud tallihoone põles 25. augustil 2016. aastal. Projekteerimistööd tallihoone taastamiseks aga algasid aasta hiljem ning seda tallihoone taastamist rahastatakse Eesti riigi eelarvest. Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas Peipsi veere arenguprogrammi tegevuskava, mille eesmärk on toetada projekte, mis aitavad kaasa Peipsi veere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimisele, kasvatavad kohapealset ettevõtlusaktiivsust ja tõhustavad piirkonna turundust. Tamm ütles, et järjepidev Peipsi veere arenguprogrammi toetamine võimaldab kaasata kohalike inimesi, et arendada kohalikku elu ja ettevõtluskeskkonda võttes seejuures arvesse piirkonna ajaloolis-kultuurilisi ning looduslikke eripärasid. Piirkonna turundamine muudab Peipsi veere atraktiivsemaks nii sise- kui ka välisturistidele ning tugevdab Peipsi veere identiteeti. Tegevuskava raames määrati toetust 22 projektile, mille summa siis on peaaegu kokku 296 000 eurot. Toetatud projektide hulgas on näiteks noortele suunatud projekt Peipsi veere ettevõtlikud noored, mis aitab koostöös kohalike ettevõtjatega arendada Mustvee valla koolinoorte ettevõtlikust, korraldada praktilist ettevõtlusõpet ja ettevõtlusringi. Samuti toetatakse järgmisel suvel Mustvees toimuvat kõrge tasemelist vaimuliku muusika festivali. Festivali raames toovad korraldajad maailma tasemega muusika esitused Mustvee pühakodadesse, ühendades sellega mitmeid kultuure. Mittetulundusühingu Eesti vanausuliste kultuuri- ja arendusühing taastab toetuse abil vanausuliste luboki trükkimise traditsiooni Peipsimaal. Mittetulundusühing Sibula tee kavatseb projektiga Sibula tee 25 aaret aidata piirkonna külastajatel avastada Sibula tee olulisi kultuuri- ja loodusobjekte läbi kaasava mängukeskkonna. Teiste projektide seas leidsid toetust ka Peipsi veere traditsioonilised suuriritused Karakatitsa 2019 ja Sibula ja Kalalaat 2019. Programmi rakendatakse altpoolt tuleva algatuse põhimõttel. Programmi nõukogu koosneb suurel määral piirkonna esindajatest, kes on kõige paremini kursis kohalike arengu eeldustega. Programmi nõukogu liikmed on Ida-Virumaa omavalitsuste liidu, Jõgevamaa koostöökoja, Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse, Peipsi alutaguse koostöökoja, Tartumaa omavalitsuste liidu, Tartumaa arendusseltsi, Tartu ärinõudandla ning maaelu ministeeriumi esindajad. Ja täpsemalt saab seda arenguprogrammi ja selle tegevuskava vaadata Riigi tugiteenuste keskuse kodulehekülje kaudu ja maaeluministeeriumi kodulehekülje vahendusel. Soovin teile kauneid ladu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.